Ovo je jedan od dva gotovo istovetna sačuvana objekta nekadašnjeg logora Topovske šupe. Pre Drugog svetskog rata ovi objekti bili su u posjedu vojske Kraljevine Jugoslavije. Ovde su bile konjušnice. Konji su naime bili neophodni zbog mobilnosti artiljerijskih oruđa koji su bile stacionirane ovde na ovom dvorištu. Malo pre sam pomenuo dva masovna streljanja od po 2200 jevrejskih i romskih zatočenika logora Topovske šupe i Šabačkog logora. Potrebno je da se nadopunim i da kažem nešto o stratištima, dakle o lokacijama na kojima su vršena streljanja. Streljanje logoraša Topovskih šupa 9. oktobra vršena su u Jabuci pored Pančeva, dok su streljanja logoraša Šabačkog logora vršena u Zasavici pokraj Sremske Mitrovice. Treba napomenuti da je većina logoraša logora u Šapcu, zapravo kad je reč o jevrejskim muškarcima, zapravo reč o jevrejskim izbjeglicama iz zemalja Srednje Evrope, koji su se tokom nacističkog napada na Kraljevinu Jugoslaviju zatekli na području Kraljevine Jugoslavije. Reč je o učesnicima poznatog kladovskog transporta. Većina njih, nažalost, nije preživjela Drugi svjetski rat. Ista sudbina će zadesiti i jevrejske muškarce iz Šapca, kao i šabačke Rome koji su bili zatočeni u šabačkom logoru, a kasnije u transportu koji je Borka malo pre pominjena, jevrejske žene i deca i romske žene i deca iz šabačkog logora bit će prinuđeni da po ciči zimi peške putuju do logora Staro sajmište. Mnogi od njih nisu uspeli da prosto izguraju ovaj put do kraja. Kada je reč o streljanjima krajem oktobra, ona su vršena također na lokalitetu, na stratištu u Jabuci, dok su streljanja logoraša Topovske šupe od 14. i 15. oktobra vršena na stratištu na Jajincima. Naime, na ovom stratištu koje je bilo najmasovnije u Beogradu i okolini, također likvidirani su i zatočenici Banjičkog logora. Do proleća 1944. godine nemački Wehrmacht vrši streljanja banjičkih logoraša, a nakon toga ovu obavezu preuzima kvislinška žandarmerija, što je samo još jedan dokaz o zločinačkoj praksi Nedićeve žandarmerije. Treba napomenuti da je na osnovu sačuvanih historijskih izvora, koji nije mali broj i koji su uglavnom nemačke provenijencije, gotovo u potpunosti moguće rekonstruisati egzekutivni, odnosno strukturu egzekutivnog aparata, od inspiratora, naredbodavalaca do krajnjih izvršilaca. Tako su nam poznata imena dvojice poručnika nemačkog Wehrmachta, koji su neposredno zapovedali streljanjima logoraša Šabačkog logora i logoraša logora Topovske šupe. Sačuvani su njihovi izveštaji i ja ću pročitati jedan kraći odlomak izveštaja poručnika Hansa Dietera Waltera, koji je zapovedao streljanje na stratištu u Jabuci. On obaveštava svoje pretpostavljene o psihičkom delovanju masovnog streljanja na vojnike Wehrmachta koji su bili neposredni izvršioci. Citiram: "Ovo streljanje u početku nije ostavljalo na moje vojnike naročit utisak, ali se već drugog dana primetilo da poneki od njih pri vršenju streljanja gubi živce. Za vreme trajanja streljanja, po mom ličnom zapažanju, ne osjećaju se nikakve duševne smetnje. Ona se međutim pojavljuju onda kada se posle nekoliko dana, uveče i u miru, o tome razmišlja." Ne bih komentarisao ovaj odlomak, mislim da je nepotrebno. Također treba napomenuti da su transporti logoraša iz logora Topovske šupe vršeni kamionima Wehrmachta, i to vrlo često kamionima koji nisu bili natkriveni, koji nisu imali ceradu. Tako da su građani i građanke Beograda bili u prilici da prepoznaju svoje nekadašnje komšije i da pretpostave da su najblaže rečeno upućeni u nepoznatom pravcu. Ovo bi zapravo bilo sve što bismo mogli da kažemo o Topovskim šupama, ukratko rečeno. Napomenuću da se uporedo sa likvidacijama logoraša Topovske šupe, logora Topovske šupe, vrše i streljanja talaca iz Banjičkog logora. Neka od njih su također bila masovna. Recimo, 16. augusta 1941. godine Wehrmacht je streljao 50 banjičkih logoraša i zatočenika zatvora specijalne policije u selu Skela pokraj Obrenovca zbog odmazde zarad pogibije četvorice vojnika Wehrmachta u ovom selu. Oni su najpre streljani da bi potom bili obešeni u ovom selu. Također Wehrmacht je tom prilikom streljao 15 stanovnika sela Skela i spalio je čitavo selo, odnosno 350 kuća. Isto tako, poznato je vešanje talaca na Terazijama. Ono nije masovno, ali je vrlo simbolično. Petorica komunista su najprije streljani u zatvoru Gestapoa koji se nalazio na nekadašnjem trgu Marksa i Engelsa u centru Beograda, u nekadašnjoj zgradi predratnog okružnog suda. Oni su dakle streljani u dvorištu ovog zatvora Gestapoa, da bi potom bili obešeni na Terazijama. Streljani su zbog napada partizana na nemački voz pokraj Lajkovca. Također, oktobra mjeseca širom Srbije, odnosno mnogim gradovima u Srbiji, dolazi do masovnih streljanja talaca. U ovom slučaju žrtve su srpski civili. Najmasovnija streljanja su upriličena u Kragujevcu i Kraljevu. Također, masovna streljanja su zabeležena u Kruševcu i u Valjevu i u nekim drugim mestima. Treba napomenuti da je istorijska nauka tek od pre nekoliko godina konačno utvrdila ukupan broj poimenice, gotovo poimenice streljanih talaca u Kragujevcu. To nije slučaj, nažalost, sa logorašima ovog logora ili sa logorašima logora Staro Sajmište. Pomenut ću i to da je, dakle, reč o oko 3000 ili blizu 3000 talaca streljanih u Kragujevcu 21. oktobra 1941. godine. Broj streljanih talaca u Kraljevu iznosio je, ako se ne varam, oko 2300. Ako želite da pogledate kako izgleda. Pomenuo sam malo pre, citirao sam izveštaja poručnika Hansa Dietera Waltera. On je preživao Drugi svjetski rat, kao i poručnik Walter von Lippe, koji je zapovedao streljanjima na Jabuci, u Jabuci. Obojica su preživjela rat i živjeli su nakon Drugog svjetskog rata u Saveznoj Republici Nemačkoj, odnosno Zapadnoj Nemačkoj. Početkom 60. godina oni su pozvani na državni sud da svedoče o svojim aktivnostima kao oficira Wehrmachta tokom okupacije Srbije. Oni su priznali svoje učešće u egzekucijama logoraša logora Topovske šupe i to su podrobno obrazložili. Međutim, i pored tog priznanja, izostalo je sudsko procesuiranje, izostala je bilo kakva kazna i također izostalo je isporučenje Jugoslavije. Poručnik Hans Dieter Walter posle Drugog svjetskog rata čak je, dakle, u momentu saslušanja na sudu bio je major nemačkog Bundeswehra.